Kardeşinin bu məsələdə iştirakı xəbərləri onların hamısını tamam şoka salıb.
By her husband and brother-in-law came as an absolute shock to them all.
Weizenbaum və sonda Rusiyalı müxalifət fəalı Aleksey Navalny və iş adamı Peter Ofitserovun işinə baxan hakim Sergey Blinov vəkillərin vəsadətini təmin eləməyib. Hakim məhkəmənin müstəqil olmaması ilə bağlı vəkil Olga Mikhailovanın dəlillərini rədd edib. Müdafiə tərəfi işin prokurorluğa qaytarılmasını istəyirdilər. Onların ikisi də Kirovles müəssisəsinin əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunurlar. Rusiyadakı nümayəndəliyinin Human Rights Watch təşkilatının Rusiyadakı nümayəndəliyinin direktor müavini Tatiana Lokşina prosesin siyasi motivli olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. 16 ildən çox Azərbaycanın təhsil naziri olan Misir Mərdanovun yerinə yeni təhsil naziri Mikayıl Cabarovun təyin olmasına xəbər vermişdi. O, əvvəllər İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Fərhad Əliyevin mavinində olub, sonradan İçəri Şəhər Qoruğuna da rəhbərliyi eləyib. Amerikada təhsil alıb, ixtisasa hüquqşünas olsa da maliyyə sektorunda da çalışıb və indi Cabarov təhsil naziri vəzifəsində nazirliyin əsas ordusu müəllimləri nə vəd eləyir? Müəllimlər bu təyinatdan, dəyişiklikdən nə umurlar, nəyə ümid eləyirlər və iş şayət Mikayıl Cabarovu görmək imkanı əldə eləsələrdi, ondan nə istəyərdilər, nəyi soruşardılar? Bütün bunları Marif Çingizoğlu öyrənib Azərbaycanın müxtəlif yerlərindəki müəllimlərin özündən və sizin də fikriniz maraqlıdır. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikrinizi deyə bilərsiniz. Siz nazir olsaydınız Azərbaycan təhsilini necə düzəldərdi sualı ilə bağlı və bu kontekst proqramında elə sıradakı reportajdan sonra sizin də fikriniz olar.
Müəllimə düzəməli, əmək haqqı versən, o müəllim o dərsini də sevəcək, can yanıcaq təhsilə girəcək.
Yevlax rayonundakı 9 saylı məktəbin tarix müəllimi Aydın Ələkbərov deyir ki, yeni nazirlə qarşılaşsa ilk sualı maaşla bağlı olacaq. Tarix müəlliminin nazirə ünvanlayacağı daha bir sual var.
Şimdi onu deyəcək ki, müəllimi əlavə yüklərdən azad edin, icra hakimiyyətindən asılılığını. Çünki müəllimi yoxlamayan da adam yoxdur. Görüşün sırasını maliyyə şöbəsində gəlir müəllimin davamıya. Tamam hüquqsuzdur müəllim. Seçkiyə müəllimi göndərirlər. İməlciyə müəllimi göndərirlər.
Salyan rayonu Pamukkənd Orta Məktəbinin riyaziyyat müəllimi Elman Rəsulovun da yeni nazirə verəcəyi bir iki sual var. Deyir, naziri görsə ondan xahiş edəcəyi birinci məsələ mərkəzləşdirilmiş imtihanın məktəblərinə yaxın yerdə keçirilməsini təmin eləsin. 9-11-ci sinif şagirdlərinin kənddən 35 kilometr aralı olan Salyan rayon mərkəzinə aparılmasına son qoysun.
İstərdik ki, heç olmasa öz ərazimizə yaxın bir yerlərdə olaydı. Ən əsas problemimiz bu uşaqların imtihanı aparıb gətirmək idi.
Maaş məsələsi Elman Rəsulovun da yaralı yeridir. 6 nəfərdən ibarət ailələri onun aylıq 350 manat maaşı ilə yaşamaq məcburiyyətindədir.
3 məktəbli deyil, 2 nəfər də evdədir. Bir də özüm. Hamımız bu 350 manata baxırıq bir aylığı.
Gəncə Aqrar Universitetinin professoru Qurban Əliyevin də ürəyi doludur. Orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsindən tutmuş müəllimlərin dolanışına qədər bir sıra xeyli təklifləri var. O, təhsildəki bütün problemlərin orta məktəblərdəki təhsil səviyyəsinin aşağı olması ilə əlaqələndirir.
Bunun üçün orta məktəbdə olan təhsilin səviyyəsi, tədris intizamı, orada olan negativ işlər aradan qaldırılmalıdır. Eyni zamanda ali məktəblərdə davam etdirilməlidir. Orta məktəbdə təhsil yox olmadığına görə, deməli, ali məktəbdə oxuyan tələbələr də istənilən təhsili ala bilmir. Çünki onların bazası yoxdur.
Qurban Əliyev bu məsələdə müəllimlərin də payının olduğunu bildirir. Deyir, müəllimə normal maaş verilmədiyi üçün o başqa hardan və necə pul qazanma haqqında başlandırır.
Mən profesoram, elmlər doktoru, Rusiya Federasiyasının elmlər doktoru, Azərbaycan Respublikasının texnik elmlər doktoru. Mən 400 manat alıram. 400 manat.
Təhsil Nazirliyinin rəsmisi Elmir Rüstəmov maaşların artılması ilə heç də təhsildəki bütün problemlərin həll olunacağına inanmır və bunu ümumiyyətlə düzgün yanaşma da saymır. Hələ bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində o, maaş artımından tutmuş digər problemlərə qədər bütün məsələlərin bir-birinə zəncirvari şəkildə bağlandığını deyib. Bu səbəbdən də Nazirlik rəsmisi hesab edir ki, bütün məsələlər ardıcıl həll olunmalıdır.
Maaşı da düzəltdi, yəni motivasiya var. Sonra bu müəllim o uşağına harda öyrədəcək? Məktəb mühitində. Məktəbdə deməli mühiti dəyişdirmək lazımdır. Məktəb özü özünün ağası olmalıdır. Amma bu günləri məktəbin maliyyəsini məktəb özü xərcləmir axı. Rayon təhsil şöbələri xərcləyir. Deməli məktəb idarə olunur rayon təhsil şöbələrində. Rayon təhsil şöbələrində idarə olunur icra hakimiyyətləri tərəfindən.
Cəmiyyət məktəb əməkdaşlığına dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulov isə bilir ki, qətiyyətli addımlar ata bilən nazir az da olsa təhsildə nə isə dəyişə bilər. Amma həm söhbətin bunun o qədər də asan iş olmadığı qənaətindədir.
Ali məktəblər büdcənin sərəncamı ilə təyin olunur. Sonra orta təhsil məktəblərində kiri rəhbərlik var, rayon icra hakimiyyətləri var, hakimiyyətləri var. Hətta məktəb direktorları belə o qalpaqın altındadırlar. Bir şəhərli çubuğuna çox qısa müddətə nazirin, hər hansı bir nazirin həll edəcəyinə inanmıram.
Sadalanan problemlərin həllini Rəsul Abdulov struktur dəyişikliyində görür. Deyir, bu olmasa boşuna fırlanan çarx bir iş görə bilmədiyi kimi nazir də nəsə edə bilməyəcək. Qaldı ki, yeni nazirdən maaş artımı uman müəllimlərə Rəsul Abdulov bundancaq nazirdən asılı bir məsələ olmadığı qənaətindədir. Birlik sədrinə görə uzaqbaşı nazir müəllimlərin maaşlarının artılması ilə bağlı hökumətə təklif verə müraciət edə bilər. Salyan rayonun Pamukkənd Orta Məktəbinin müəllimi Elman Rəsulov isə bütün problemlərə baxmayaraq vəziyyətin müəllimlərin xeyrinə dəyişəcəyinə ümid eləyir.
İnanırıq, inamla yaşayırıq həmişə. Yaxşı olar inşallah.
Azərbaycan müəllimləri yeni təhsil nazirindən nə gözləyirdi? Maarif Çingizoğlu öyrənmişdi. Dinləyicilərimiz nə deyir? Onlar nazir olsaydı Azərbaycan təhsilini necə düzəldərdilər? Sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərən Zülfiqar yazır ki, mən xalqın uşağını kör eləyən müəllimləri məsuliyyətə cəlb olmasını qəbul eləyərdim. Yəni, tədris elədiyi fəndən ilin sonunda göstəricisi aşağı olanın maaşını geri qaytardırardım. Özünə də cinayət işi açılsın, bununla da təhsilimiz xilas olar müəllimliyə layiq olmayan insanlardan. Mən olsaydım, birinci rüşvəti yığışdırardım, çünki rüşvət olan təhsildə savadlı şagird yetişdirmək olmaz, deyir Hüseyn. Başqa bir dinləyicimiz Rusça yazır, tərcümədə əsas padşahın arzusu və iradəsinin olmasıdır. Qubadan Nadir yazır ki, nazir olmadan qabaq gərək prezident olum ki, ölkədə rüşvətxorluğu, korrupsiyanı, şəxsiyyətpərəstliyi, dövlət büdcəsinin talanmasını və s. aradan qaldırım. Bunları eləyəndən sonra təhsilimiz də başqa sahələrlə birgə düzəlməyə başlayacaq. Başqa bir dinləyici yazır ki, dərs bölgüsünün qanuna görə pedaqoji şuraya qətiyyən dəxli olmadığından məktəblərdə özbaşınalıq yaradan bu ənənəyə son qoyardım. Və bir dinləyici də deyir ki, mən nazir olsaydım məktəb geyimlərini pulsuz geyimlər verdirərdim. Hüseyn yazır ki, mən Tarix Nadir kitabının yarısına qədər oxumuşam, amma ki, bəzilərinin nə dediyini heç anlamıram, sadəcə gülməlidir və Bayram yazır ki, müəllimlərin əmək haqqını artırardım, müəllim əsl müəllim adına layiq olmalıdır, ancaq Misir müəllim bunu eləyə bilmir. Təəssüf. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu veriş boyu Azərbaycan təhsili ilə bağlı sizin də fikirləriniz efirdə olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda bəzi inanclı insanların, xüsusən də hicab taxanların üzləşdiyi problemlər barədə çox danışmışıq Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda. Xüsusi rubrikaya İslam və Demokratiyaya gəlməklə siz də ətraflı tanış ola bilərsiniz. Amma hicab öz yerində səndimə dindarların sənəd almaq üçün başqa bir problemi də ortaya çıxırmış. Saqqal üzündən şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyənlərdən Ülkar Akif qızı danışır.
Zaqatalada illərdir şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyənlər varmış. Allahyar Yusifov və Abakər Qaziyev bu dərdlərini anlatmaq üçün Azadlıq Radiosuna üz tutublar. Onları sənəddən məhrum qoyan nə olsa yaxşıdır? Saqqal. 5 ildir şəxsiyyət vəsiqəsi olmayan Allahyar Yusifov danışır ki, vəsiqə verməli olan qurum get saqqalını 40 sonra şəkil çəkdir, gətir deyir.
Şəxs saqqalsız mənə verdi. Mən yenə saqqal saxlayacağam. Mən haradasa şəxsiyyət vəsiqəsinə baxan, vəsiqəmə baxan adam deməyəcəkəm, bu nədir, sən kimsən? Ona görə mən buyam, mən belə də istəyirəm, götürüm.
Saqqalım, yəni özüm...
Abakər Qaziyev də deyir ki, bir neçə il öncə zorən saqqallarını qırxıb əllərinə şəxsiyyət vəsiqəsi veriblər. Amma onlar bu vəsiqədən rəsmi şəkildə boyun qaçırıblar. Onlara zor tətbiq edən polis işçilərinə qarşı da iddia qaldırıblar, amma məhkəmə iddialarını rədd edib.
Biz təbii istəyirik ki, bizə yəni vəsiqəsi, qanuni şəkildə şəxsiyyət vəsiqəsi versin.
Saqqal şəxsiyyət vəsiqəsi almağa əngəl ola bilərmi? Yox, şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda belə məhdudiyyət yoxdur. Qanunda sənəd üçün foto şəklin necə çəkilməsi aydın təsvir olunur.
Bir neqativdən eyni ölçüdə çıxarılmış, sifətin papaqsız, gündəlik həyatda ona xas olan xarici görkəm və əlamətlərlə, eynək, saqqal, bığ və s. Yalnız öndən görünüşü təsvir edilmiş 25-30 mm ölçüdə 3 ədəd rəngli foto şəkil.
Mən bu şəxsiyyət vəsiqəsini alanda, məndə heç bir problem yaşanmadı.
Bu qaydaya bir mənalı şəkildə əməl edilmir demək də olmaz. Bir vətəndaşın Mirzə Ağabəylinin şəxsiyyət vəsiqəsinə baxanda foto şəklində saqqal saxladığı bilinir. Deyir ki, sənəd alarkən heç bir problemlə üzləşməyib. Bəs Allahyar Yusifov və Abakər Qaziyev niyə sənəd ala bilmirlər? Saqqalları daha uzun olduğuna görə, yoxsa üst tutduqları dövlət qurumunda bir dini yönümü təmsil etdiklərinə görə, yəni dini baxış və özəlliklər onların sənəd almasına mani ola bilər? Onda deyim ki, həmsöhbətlərim özlərini bəzən vəhabi də adlandırılan sələfi saymırlar, sadəcə İslama tapındıqlarını, saqqalı da məhz dini inanclarına görə saxladıqlarını söyləyirlər.
Qanunda belə bir əsas mövcud deyildir.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, vətəndaşına şəxsiyyət vəsiqəsi verməməsi dövlətin özü üçün təhlükədir.
Yəni, sənədsiz adam əslində təhlükədir. Bu və ya digər cinayətlərin törədilməsi üçün böyük təhlükə törədə bilər, terror təşkilatlarına qoşula bilər, digər məsələlərdə dövlətin özü üçün bir təhlükə yarada bilər.
Hüquqşünas deyir ki, hətta uzun saqqal belə vətəndaşın identifikasiya, yəni özü ilə eyniləşdirilməsi, tanınması üçün problem yaratmır. Müzəffər Baxışov düşünür ki, bu problemin zaman-zaman qalxması həmin insanları öz əqidələrinə döndərmək məqsədi daşıyır. Bu arada bu ilin fevral ayında Milli Məclis dini etiqad azadlığı haqqında qanunu müzakirə edərkən deputat İlham Əliyevin dedikləri yada düşür.
Biz çalışmalıyıq ki, cəmiyyətdən o qısa şalvarları və sinəsinəcən düşən saqqalları təcrid edək. Axşamlar bulvara çıxırsan adam nifrət edir onların o zahiri görünüşlərinə.
Bu cür yanaşmanı haqsız sayan hüquqşünas Xalid Ağaliyev çıxış yolunun sənəd ala bilməyən dindarların Avropa Məhkəməsinə üz tutmasında görür.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi, mən əminəm ki, bu cür işlərdə vətəndaşın xeyrinə qərar verəcək. Çünki yəni burada pozuntu açıq aydındır. Və Avropa Məhkəməsinin də oxşar situasiyalarla bağlı kifayət qədər aydın presidentləri var.
Artıq yerli məhkəmə instansiyalarından geri çevrilən Allahyar Yusifov və Abakər Qaziyev bu ölkənin vətəndaşı olduqlarını təsdiqlətmək üçün Avropaya üz tutmaq qərarına gəliblər.
Ülkər Akif qızı, insan haqlarından danışmışkən, beynəlxalq təşkilatlar tez-tez Azərbaycandan jurnalist və ictimai fəalların həbsini önləmək üçün defamasiya haqqında qanunun qəbulunu istəyirdilər və bununla da böhtan və təhqirə görə müddəaların cinayət məcəlləsindən çıxarılıb İnzibati xətalar məcəlləsində saxlanmasını, sadəcə cərimələrin artırılmasını istəyirdi. Amma indi Azərbaycan parlamenti aprelin 30-da həmin bu maddələri əksinə daha da ağırlaşdırmağı planlaşdırır və Şahnaz Bəylər qızı da Milli Məclisin üzvü Fəzail Ağmalı ilə bu haqda söhbətləşib.
Gözlənilir ki, aprelin 30-da Milli Məclis Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələrinə, yəni 147 və 148-ci maddələrə dəyişiklik edəcək və bununla da həmin maddələrin tələbləri bir qədər sərtləşdiriləcək. Bununla bağlı Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü və eləcə də iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalıya müraciət etdik. O, belə bir dəyişikliyi dəstəklədiyini söylədi. Argumentlərini dinləyək.
Nə ilə əsaslandırırsınız bu ehtiyacı?
Azərbaycanda hər bir şəxsiyyətin toxunulmazlığı konstitusiya ilə qorunur və bu konstitusiya təsbit olunur. Və Azərbaycan qanunvericiliyində də bu məsələ mən düşünürəm ki, yetərli də ifadə edilibdir. Və hər bir demokratik ölkənin başlıca vəzifələrindən biri də vətəndaşların toxunulmazlığını, şəxsiyyətinin asaldılmasının qarşısını almaqdır. Və ona imkan verilməkdir. Ona görə demokratik cəmiyyət olur Azərbaycanda da, əlbəttə bunun qarşısı alınmalıdır. Bunu burada görür nələr baş verir. Mən sizə müsahibəni verirəm. Siz müsahibəni portalında yerləşdirən kimi dərhal bir 3-4 nəfər və tərbiyyəsi insanlar başlayırlar ağızlarına gələni orada ifadə etməyə. Mövzu qalır kənarda, məsələnin mahiyyəti qalır kənarda, başlayırlar təkrarlı sözlərlə insanları təhqir etməyə. Bu təkcə mənə aid deyil. Bu cür insanların şəxsiyyətini tapmaq, müəyyənləşdirmək mümkün deyilsə, çünki onlar müxtəlif adlarla bu şərləri yazdılar. Onda məsuliyyət düşməlidir həmin portalların üzərinə. Onlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Onlar ya cərimələnməlidir, ya cinayət məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Bax, bütün bunlara mən əsaslanaraq mən deyirdim ki, bu sosial şəbəkələrdə bir qayda qanun yaratmaq lazım. Mən onun bağlanmasının tərəfdarı deyiləm. Lakin bu cür tərbiyyəsizliyə qarşı da bir addımlar atılmalıdır. Mənim məlumatım yoxdur bu haqda, ancaq şəxsiyyəti təhqir edən hallara qarşı qətiyyətli iradə nümayişi olmalıdır.
Təhqirə və böhtana görə cəzalar artırıla bilər. O cəzalar sizcə sərtləşdirilməlidirmi? Ona necə baxırsınız?
Mən onu deyirəm, cəzalar sərtləşdirilməlidir və yeni cəza formaları müəyyənləşməlidir. Yəni eyni zamanda portallarda da bu əlavə olunmalıdır ki, portallarda insanın şəxsiyyətinə, mənəviyyatına toxunan, təkramiz, böhtan xarakterli şərhlərin qarşısını almayan redaksiyalar, portallar məsuliyyət daşıyır və bu qanunda da ifadə olunmalıdır.
Bəzi tənqidçilər hesab edirlər ki, bu söz azadlığının, ifadə azadlığının məhdudlaşdırmasına gətirə bilər. Bu cür...
Söz azadlığı, ay xanım, başqa şeydir. Söz azadlığı başqa şeydir. Mən söz azadlığının qarşısına alınmasından söhbət edirəm.
Bir şeydə, amma eyni zamanda Azərbaycan hökuməti difamasiya haqqında qanunun qəbulundan da danışır. Bunlar bir-birinə zidd axı.
Biz difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsinə hazır deyilik. Azərbaycan jurnalistikası Azərbaycanda bayaq söylədiyim problemlər var. Azərbaycanın internetindən istifadə edən insanlar şuur səviyyəsinə görə, mədəni səviyyəsinə görə, mənəvi, milli mənəvi daşıcılarına görə ona hələ hazır deyirlər. Hazır olmadıqlarına görə biz həmin qanunu qəbul edəndən sonra onda baxın görün Azərbaycanda hamı başdan ayağa artıq söyüş olacaq. Heç təhqir yox. Birbaşa söyüş. Ona görə də mən düşünürəm ki, cəmiyyət hələ ona hazır deyil. Bu mənim şəxsi fikrimdir.
Bu, Fəzail Ağamalının şəxsi fikri idi. Dinləyicilərimizdən Hüseyin isə yazır ki, salam, mən Tarix Nadir kitabının yarısına qədər oxumuşam, Fəzail Ağamalının dediklərinə rast gəlməmişəm, bu sadəcə gülməlidir, deyir. 057441-7 nömrəsinə göndərdiyi SMS-lə. Başqa bir dinləyici isə kontekstə günün sualına cavab verir. Siz nazir olsaydınız Azərbaycan təhsilini necə düzəldərdi sualı ilə bağlı deyir ki, mən nazir olsaydım Misir Mərdanov kimi yığıb aradan çıxardım, çünki bu müəllimlər müəllim olduqlarını unudublar, qatıblar qabaqlarına bunları hara gəldi, qovurlar, mədəd belə yazırdı. Və kontekst proqramı Rusiya ilə davam edir. Adətən Azərbaycanda və bir çox postsovet dövlətlərində insan haqları ilə bağlı tənqidlərin Rusiyada da olduğunu görmək olur, amma bugün insan haqları təşkilatlarının verdikləri hesabatlarda Azərbaycan kimi ölkələrdə olan insan haqlarının pozuntularının Rusiyadan çox-çox geri qaldığı bəyan olunur. Elxan Nəsibli.
Keçmiş SSR məkanında insan haqları ilə bağlı ən pis vəziyyət Rusiyadadır. Dünyanın iki aparıcı insan haqları təşkilatı Human Rights Watch və Amnesty International eyni gündə Rusiya haqda hesabat veriblər. Təşkilatlar müxtəlifdir, hesabatda gəlinən nəticə isə eynidir. Hər iki hesabat diqqəti Rusiyada insan haqlarına basqıya cəlb eləyir. Human Rights Watch-un Avropa və Orta Asiya üzrə proqram direktorunun müavini Rachel Denberin sözlərinə görə, Rusiyada insan haqları böhranıdır desək, vəziyyəti şişirtmiş olmarıq. Amnesty International təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının direktoru John Dalhusen isə Azadlıq Radiosuna deyir. Qəbul olunan qanunlar, o cümlədən sərbəst toplaşma haqda qanun və xarici agentlər haqda qanun, ayağı Rusiyada fundamental azadlıqların boğazına qoydu. John Dalhusen Moskvada etiraz nümayişlərinə icazə verilməməsi, polisin nümayişçilərlə zorakı davranması haqda deyir. Dinç nümayişləri imkan vermək və nümayişlərdə asayişi qorumaq dövlətlərin öz üzərinə götürdüyü öhdəlikdir. Rusiyanın bugünkü hakimiyyətinin mövqeyi isə icazə vermədiyi nümayişləri dağıtmaqdır. Amnesty International təşkilatının hesabatı daha çox sərbəst toplaşmaya, məhdudiyyətlərə və polisin zorakılığına həsr olunub. Human Rights Watch-un 78 səhifəli hesabatı isə vətəndaş cəmiyyətinin puxovlarını möhkəmlədən qanunvericiliyə və fəallığa həsr olunub. Hesabatda deyilir ki, Putin prezidentliyə qaydandan bir sıra məhdudlaşdırıcı qanunlar verilib, QT-lərdə kütləvi yoxlamalar başlanıb, siyasi və ictimai fəalların gözü qorxudulur, sıxışdırılır. Hesabatda deyilir ki, yeni qanun xaricdən kömək alan QT-ləri məcbur eləyir ki, xarici agent kimi qeydiyyatdan keçsinlər. Human Rights Watch-un Moskva bürosunun direktor müavini Tanya Lokşina Azadlıq Radiosuna deyir.
In Russia, foreign agent, it's something that only means one thing.
Rusiyada xarici agentin yalnız bir mənası var, xarici casus. Buna görə də aydındır ki, yeni qanun qeyri-hökumət təşkilatlarını cəmiyyətin gözündə iblisləşdirmək və gözdən salmaq məqsədi daşıyır. Özünə xarici agent deməyəndə nə olur? 2011-ci ilin parlament seçkilərində seçki monitoringi ilə məşğul olmuş Qolos birinci qeyd oldu ki, xarici agent kimi qeydə alınmaq istəmədiyinə görə Rusiya hakimiyyəti bu qeydəyə qarşı inzibati addımlar attı. Qolosa təxminən $16,000, onun direktorunu isə $10,000 məbləğində cərimə kəsildi. Qeytələrin xaricdən maddi yardım alıb almaması ciddi araşdırılır. Bu ilin əvvəlindən Rusiyanın 50 regionunda 200 qeytədə yoxlama aparılıb. Lokşana deyir, Rusiyada bugün vətəndaş cəmiyyətinə qarşı bizim şahid olduğumuz baskı tamamilə görünməmiş baskıdır. Putin Kremlə qaydandan sonra bu hücum var gücü ilə işə düşüb.
Elxan Nəsibli və sonda Bakıda sürüşdürülən binadan danışırıq.
Paytaxtın Füzuli küçəsindəki binanın sürüşdürülməsinə başlanıb. 18 min ton ağırlığındakı binanın yer dəyişməsi üçün 210 özəl qrupu gətirilib. Sürüşdürmə 5 gün sürəcək. Tarixi tikili 10 metrə qədər geriyə çəkiləcək. Aprelin 23-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov paytaxt üçün bu ilk olayın o gedişatına baxış keçirib, o Azadlıq Radiosunun suallarını da cavablandırıb.
Hərəkət edəcək. Qaranlıq düşən kimi dayanacaq. Səhər yenə işıq başlayanda yenə hərəkət edəcək. Gündə 2 metr 10 santim getməlidir.
Neçə gün davam edəcək?
5 gün. 5 gün ərzində bu işlər qurtarmalıdır.
Bəs yaxşı, ümumi park nə vaxt təhvil veriləcək?
Ayın 10 mayda park və onun altında olan 4500-ə yaxın maşın yerləşəcək, parkin istifadəyə veriləcək. Möhtərəm Prezidentimizin tapşırığı ilə Füzuli küçəsi, Şəmsi Bədəlvəli və Mirzağa Əliyev küçəsi 2 dəfə genişləndirilməlidir. Füzuli küçəsini genişləndirəndə müəyyən olundu ki, Hacinski qardaşlarına məxsus tarixi memarlıq abidəsi kimi qorunan bu böyük yaşayış evi 10 metr yarım küçəyə daxil olur. Ona görə möhtərəm prezidentimiz tapşırıq verdi ki, bu bina qorunmalıdır və 10 metr yarıma qədər arxaya sürüşdürülməlidir ki, Füzuli küçəsinin o enli hissəsi düz alınsın. Heç bir kiçicik də olsa binaya xəlal gətirilməyəcək.
Bu sürüşdürmə əməliyyatında kimlər həyata keçir?
Deməli, sürüşdürülməni möhtərəm prezidentimizin tapşırığı əsasında Hollandiyanın Brüssel şirkəti həyata keçirir və indi bu saat danışa 17 santimetr bina sürüşdürülür. Əhali may ayında burada öz evlərində həm istirahat edə biləcəklər, həm də yaşayacaq.
Hər halda şanslıdırlar da, burada bu qədər ev sökülsə də onların binası qaldı.
Tarixi memarlıq abidəsi kimi bu binanın qorunmasını möhtərəm prezidentimiz bizə tapşırıb.
Hacıbala Abutalıbov bu cür binaların dəyər baxımından pulla ölçülmədiyini söylədi. Baha başa gəlmir ki, binanı sürüşdürmək.
Bilirsiniz, tarixi memarlıq abidəsi kimi qorunan binaların qiyməti olmur. Onlar yalnız qorunur. Bu xalqın böyük bir tarixi abidəsidir. Bu da möhtərəm prezidentimizin xalqa olan sevgisinin nəticəsidir ki, onun abidəsi qorunur. İsa bəy çoxdan vəfat edib. Demək olar ki, bu dünyada yoxdur. Amma onun əsəri möhtərəm prezidentimiz tərəfindən qorunur.
Hacıbala Abutalıbov Azadlıq Radiosuna daha nələri deyib və Bakı sakinləri bu sürüşdürmə ilə bağlı nə düşünürlər? Bunları öz gözlərinizlə də görüb izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gəlməklə, video reportajı izləməklə ya da Azadlıq Radiosunun YouTube saytında reportajları izləməklə və ya Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərində izləyə bilərsiniz. Hotbird kanalında Azadlıq Radiosu TV kanalını tapın və bu pekdə Azadlıq Radiosunun 7 gün boyu 24 saat ərzində proqramlarını izləyə bilərsiniz. Türksat pekində isə Media TV kanalında həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də, bazar ertəsi isə səhər 8:35-də təkrar olmaq şərti ilə Azadlıq Radiosunun həftəlik televiziya verişlərini izləməniz mümkündür və verişlərə qatıla da bilərsiniz SMS-lərinizlə və forumlarda şərhlərinizlə. 057441-7 nömrəsinə isə siz nazir olsaydınız Azərbaycan təhsilini necə düzəldərdiniz sualı ilə bağlı dinləyicilərimiz son olaraq yazır ki, müəllimlərə stimulaşdırıcı pul verərdim. Yəni hansısa məktəbdə əlaçı çoxdur, institutda böyük balla daxil olursa, uşaq çoxdursa, həmin müəllimlərə bir dəfəli 5-10 min verərdim, amma direktorlara yox. Belə, kontekst burada başa çatdı. Bələdçiniz müəllim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz Fresh Mob proqramı ilə davam edir. Azadlıqda qalın.